Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, Srbi na severu Kosova i Metohije, 10. dan na barikadama na Jarinju i Brnjaku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Kine i Rusije, Chen Bo i Aleksandrom Bocan Harčenkom, o situaciji na severu Kosova i Metohije. Situacija na Kosmetu biće i tema razgovora predsednika Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, koja u Beograd stiže iz Prištine. Rešenje za situaciju na severu Kosova i Metohije u Briselu pokušavaju da nađu i šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bislimi, uz posredovanje predstavnika Evropske unije. Srbija snažno podržava ekonomsku infrastrukturnu integraciju Zapadnog Balkana, jer bez toga nema ni povećanja kvaliteta života naših građana, rekla je premijerka Ana Brnabić u Novom Sadu. U središtu pažnje govorimo i o komplikacijama produženog COVID-a. Stručnjaci upozoravaju da 3-5% pacijenata ima životno ugrožavajuće komplikacije COVID-a koji mogu da ostave dugoročne posljedice po zdravlje, zbog čega te osobe moraju da dobiju trajnu medicinsku terapiju. Zašto se neki ljudi ne oporavljaju od koronavirusa? Koji su najčešći simptomi produženog COVID-a? Koliko traju posljedice preležane korone? Ko je u najvećem riziku od dugoročnih posljedica? Sagovornik emisije je dr. Dušan Popadić, profesor medicinskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Protest Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje 10. dan. Kakve situacije danas javlja naša Tanja Vujsić?
Situacija na severu Kosova i Metohije 10. dan je nepromenjena. Srbi su još uvek na barikadama, nema nikakvih incidenata, a u blizini njih nalaze se i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Tokom jučerašnjeg dana, ali i danas, primetno je da je KFOR pojačao svoje patrole, pogotovo nadomak administrativnih prelaza, ali i na čitavom severu Kosova i Metohije. Povremeno se mogu videti i patrole Euleksa koji nadgledaju situaciju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravila je danas u Prištini gdje je razgovarala sa Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem. Ona je rekla da je izuzetno zabrinuta zbog trenutne krize na severu Kosova i da je izuzetno važno da se nastavi put ka Evropskoj uniji i da, kako je rekla, Kosovo i Srbija normalizuju svoje odnose. Ona očekuje da će se dijalog nastaviti i smatra da je to jedini način za rešavanje problema. Sa druge strane, Albin Kurti je rekao da je predsjednici Evropske komisije preneo da je Srbija okupila vojne snage na granici sa Kosovom nakon što je kosovska vlada počela da primenjuje reciprocitet za registarske tablice. On je također rekao da odluka o sprovođenju reciprociteta nije nova, već da je po sredi stari sporazum.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi u Beograd gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Von der Leyenova se prethodno u Prištini sastala sa predsjednicom i premijerom privremenih institucija Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem. Ponovila je da Beograd i Priština moraju da rade na konstruktivnom dijalogu kako bi rešili situaciju na severu Kosova i Metohije. a na Andrićevom vencu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaruje sa ambasadorima Kine i Rusije, koji su ponovili da stav Moskve i Pekinga po pitanju Kosova i Metohije ostaje dosledan. Kriza na severu Kosova bila je glavna tema i u Briselu, gde su održani odvojeni susreti srpskih i albanskih pregovarača sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Zvaničnih izjava posle sastanaka nije bilo, ali je evropski predstavnik poručio na Twitteru kako se nada da će do kraja dana biti još razgovora i da će dve strane uspeti da nađu rešenje. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Narodna republika Kina, prema rečima ambasadorke Chen Bo, s velikom pažnjom prati aktuelna dešavanja na severu Kosova. Zauzima, kaže, dva ključna stava po pitanju krize. Prvi, da jednostrana akcija Prištine nije u interesu regionalne stabilnosti. I drugi, da međunarodna zajednica treba ravnopravno da tretira obe strane i da dvostruki standard nije u korist rešavanja problema. Podrška stiže i od ruskog ambasadora. Aleksandar Bocan Harčenko istakao je da se srpska strana odgovorno ponaša, a da je Priština ta koja ne pokazuje nijedan znak da želi kompromis. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je ambasadorima Kine i Rusije na podršci i teritorijalnom integritetu Srbije i izrazio je nadu da će u narednim mesecima imati čast da razgovara sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Osim zvaničnog Beograda, o krizi na severu Kosova i Metohije razgovaralo se i u Briselu. Glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, a prethodno se Lajčak sastao sa glavnim pregovaračem Prištine Vesnikom Bisljimijem. Iako još uvek nema zvaničnih izjava, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da se na sastancima razgovaralo o načinima za rešavanje krize na severu Kosova. Iako se zna da je današnji dijalog bio tehnički, Lajčak je u objavi potvrdio kako se nada da će se razgovori nastaviti u toku dana i da će dve strane uspeti ipak da nađu kompromis. Uoči sastanka u Briselu, predstavnik Prištine sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Miguelom Bergerom, posle čega je Berger saopštio kako je njegova poruka za Bisljimija bila ta da moraju da se smire tenzije i da obe strane treba da se vrate za pregovarački sto. Zanimljivo je da se za dijalog posle dužeg vremena ponovo aktivno zainteresovala i Amerika, koja praktično nije bila u dijalogu od izbora u januaru kada je došao demokrata Joseph Biden, a sa njim i nova administracija. Tako da je Washington za izaslanika za Zapadni Balkan izabrao Gabriela Escobara, koji je danas bio u Briselu. Escobar je imao susret sa Lajčakom, a zatim i odvojene susrete sa Petrom Petkovićem i Vesnikom Bisljimijem. Escobar je posle ovih sastanaka ocenio da su tenzije na Kosovu jako visoke i da se mora naći rešenje za registarske tablice i slobodu kretanja.
Časova 13:13, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija snažno podržava ekonomsku i infrastrukturnu integraciju Zapadnog Balkana, jer bez toga nema ni povećanja kvaliteta života naših građana. Učestvujući u radu konferencije mladih lidera regiona u Novom Sadu, to je izjavila premijerka Ana Brnabić, izveštava Petar Kočić.
Obraćajući se mladim liderima Zapadnog Balkana, premijerka Ana Brnabić je rekla da su bolja povezanost regiona, regionalna saradnja i integracije za Srbiju jedan od dva najvažnija spoljnopolitička prioriteta.
Zato što Republika Srbija duboko veruje, vlada Republike Srbije u tome u potpunom saglasju sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, duboko veruje da bez bolje povezanog, stabilnijeg regiona nema boljeg kvaliteta za građane, stanovnike Republike Srbije, nema jače ekonomije u Republici Srbiji, nema drugačije, bolje budućnosti i za Republiku Srbiju i za čitav region, ali konačno nema ni evropskih integracija bez regionalnih integracija. Zbog toga toliko pažnje posvećujemo regionalnim integracijama i svim regionalnim procesima kojih zaista ima mnogo i međusobno se negde preklapaju, negde nadopunjuju. Rekla bih da su zaista prave, meni se makar čini moje mišljenje, prave regionalne integracije krenule od 2014. godine, zahvaljujući Berlinskom procesu i pod direktnim vodstvom nekako kancelarke Angele Merkel.
Regionalna integracija nije zamena za članstvo, nego instrument bržeg ulaska u Evropsku uniju. Na tom putu Srbija je mnogo učinila, ali bi i sama Unija morala na to da odgovori, primetio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Da mislim da je vreme da Evropska unija bar delić uzvrati od onoga što mislimo da kao region ili kao država zaslužujemo. Mislim da smo učinili ogroman napor da savladamo sebe, da iskoraknemo iz sopstvene prošlosti, da otvorimo novi list i mislim da je pitanje verodostojnosti sada na strani Evropske unije, da ona pokaže da razume to i da uzvrati gestom. Gest ništa drugo ne može biti nego otvaranje dva klastera u toku ove godine da bi se čitav proces integracije Srbije ubrzao.
U radu ove dvodnevne konferencije učestvovali su mladi lideri iz svih zemalja regiona Zapadnog Balkana, kao i putem linka premijer Severne Makedonije Zoran Zajev i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Konferenciju su organizovali Nemačka fondacija Konrad Adenauer i Vojvođanski fond Evropski poslovi.
Središtu pažnje energetska situacija, veća tražnja, manja ponuda prouzrokovala je poskupljenje gasa u Evropi. Od početka meseca taj energent je poskupao za čak 50% i premašio 500 dolara za 1000 kubnih metara. U Srbiji, međutim, neće biti promene cene jer Srbija gas ima ugovor sa ruskim Gazpromom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nagli skok cene gasa na evropskom tržištu je, kažu upućeni, prouzrokovan smanjenim zalihama tog energenta u podzemnim skladištima Evrope i manjom ponudom tečnog prirodnog gasa koji se doprema tankerima. Srbija zbog toga ne treba da bude zabrinuta jer ima ugovorene količine iz Rusije, podsjeća predsjednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić.
Apsolutno, ovo divljanje cena po Evropi neće uzdrmati beogradsko tržište, odnosno srpsko tržište, zbog toga što Srbija gas ima dugoročan ugovor sa Gazpromom i sve odnose imaju vrlo normalne i to se uopšte ne tiče onih koji imaju redovne ugovore sa Gazpromom kao što smo mi. Ovo divljanje cena je prema onima koji nisu ugovorili na vreme, računajući da će možda da dobiju gas sa neke druge strane, a u stvari to se nije desilo i evo šta im se sad dešava sa cenama.
Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović nedavno je potvrdio da domaćinstva ove zime neće dobiti uvećane račune za gas.
Za domaćinstva neće biti poskupljenje gasa do kraja ove naredne grejne sezone, to znači do aprila do maja meseca iduće godine, a nadam se da ćemo se za industriju snaći da zadržimo približno ove cene barem do kraja prvog kvartala iduće godine.
Srbija i dalje kupuje gas po 260 dolara za 1000 kubika od Gazproma, što je upola niža cena nego što je sada na svetskim berzama. Pratit će se situacija u narednom periodu jer sledi novo potpisivanje ugovora sa ruskom kompanijom, kažu u Srbija gasu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o epidemijskoj situaciji u zemlji. U Srbiji je prema posljednjim podacima koronavirus potvrđen kod 8171 osobe, od testiranih 24847 uzoraka. Preminulo je 45 obolelih. Na respiratorima je 243 pacijenata. Naša zemlja je među prvima u Evropi i u svetu po broju zaraženih koronavirusom na 100.000. Situacija u bolnicama je sve teža, sve manje slobodnih kreveta, a pacijenata iz dana u dan sve više. Zvanično novih mera nema, najavljuju se mogućnost uvođenja COVID propusnica koje bi omogućavale ulazak u restorane, klubove i kafiće ukoliko ste vakcinisani. Jelena Perendija Mihajlović.
Sudeći prema izjavama lekara, stanje u bolnicama već je alarmantno i uskoro neće biti slobodnih mesta ni za COVID ni za ne-COVID pacijente. Kliničko-bolnički centar Zvezdara je pun. KBC Kragujevac suspendovao je sve operacije pa i onkoloških pacijenata. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže da je i u toj bolnici stanje dramatično.
Mi smo davno prešli brojku 10.000 zaraženih, zato što dosta se ljudi ne testira, naročito kontakti iz porodica. Mi mesto u jedinici intenzivne nege samo dva slobodna kreveta i, nažalost, jedino ako neko bude preminuo, tokom narednih 24 sata ćemo imati dodatno mesto. I još uvek teškom mukom uspevamo da pacijente koji čekaju operaciju karcinoma, da taj program ide koliko toliko uredno, ukoliko otvorimo kapacitet. Mi jednostavno nećemo imati mogućnosti sem da taj program sem urgentno svedemo na minimum. I takva je situacija sad, koliko je upozoravajuće, zaključiti sami.
Iako je COVID odnao previše života, skafanderi, apeli, mrtvi i respiratori kao da se dešavaju nekom drugom. Maske u prevozu postaju retkost, distancu ne drži niko, više hiljade ljudi na jednom mestu viđamo svakodnevno. Sednica kriznog štaba najavljena je za ovu sedmicu, ali još nije poznato i kada će biti održana i da li će se na dnevnom redu naći COVID propusnice. Premijerka Ana Brnabić smatra da to nije, kako je rekla, srebrni metak za koronu, a sa ovim se slaže i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Neće zaustaviti epidemiju. COVID propusnice su samo mera kojim ćete nekog eventualno naterati da se vakciniš. I Srbi su takav narod. Kad ga nešto tera, to namerno neće. Mi smo taki. To jednostavno mi moramo da shvatimo. Moramo neke stvari da prihvatimo u našem biću kakvi smo. I na osnovu svega toga možete da donesete određenu meru.
Da nam inat ne proradi baš uvek, možda ilustruje primjer koji je izneo Goran Vukomanović, pedijatar iz klinike u Tiršovoj. On tvrdi da je sama najava uvođenja COVID propusnica stimulisala mlade na vakcinaciju.
Imam drugara čije su deca 18 i 19 godina, iz njihovog društva, od 73 njihove drugara, bilo je samo 7 vakcinisani. Čim su čuli da će ovo da bude, taj broj se duplirao i puta 3 umnoži, iako još to nismo rekli. Dakle, treba da idemo da ih stimulišemo i tim merama. Bolje i tako nego da budu nevakcinisani.
Pored COVID propusnica, mera koja bi suzbila epidemiju u ovom trenutku je zatvaranje na desetak dana kako bi se smanjili kontakti, smatraju lekari. I dok se situacija ne promeni, možda bi trebalo da se i sami ponašamo odgovornije. Sve te brojke o zaraženima i umrlim možda jesu daleko, ali izgleda da je pitanje dana kada ćemo postati jedan od njih. Seća li se neko prve žrtve korone iz marta prošle godine, muškarca iz Kikinde, kojeg smo svi tada prestravljeni ipak ožalili?
U Beogradu je održana radionica pod nazivom Imunizacija, pitanje i odgovori. Učesnici radionice su se složili da je vakcina civilizacijska tekovina, da su upravo vakcine iskorenile mnoge smrtonosne bolesti. Virusolog Ana Banko kaže da vakcinacija daje rezultat i da su najugroženiji nevakcinisani. Ističe da višedozni režim vakcinacije nije štetan po zdravlje ljudi. Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj navodi da vakcinisani imaju 11 puta manju šansu od smrtnog ishoda nego vakcinisani. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Vakcinacija u Srbiji stagnira već nekoliko meseci. Od vodeće zemlje po broju imunizovanih, Srbija se danas nalazi na dnu evropske lestvice sa nešto više od 41% vakcinisanog stanovništva. Posebno zabrinjava nizak odziv mladih na imunizaciju, kaže virusolog Ana Banko. Smatra da je vakcinacija jedini način da se epidemija zaustavi i dodaje da mutacije virusa utiču na efikasnost cepiva.
Na nama je da ćemo iskoristiti ovu efikasnost vakcine što se tiče ovog virusa, ili ćemo čekati da ona opada tako što će virus da se menja i udaljava od tog ideala. Jedna od zabluda jeste takođe da višedozni režim vakcinacije je nešto potpuno novo i da će višedozni režim vakcinacije nešto loše učiniti našem imunskom sistemu. Ako se vratimo na vakcine koje jako dugo koristimo, to su vakcine koje se regularno daju 2, 3, 4 doze ili pak vakcina protiv gripa koju dajemo svake godine.
Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj upozorava da sticanje imuniteta na koronu prirodnim putem nije rešenje.
Studija koja je objavljena u CDC pre mesec dana je pokazala da ako neko dobije vakcinu protiv COVID-a ima 11 puta manje šanse da umre nego onaj koji je nevakcinisan. A 7 do 8 puta je manja šansa da će biti u bolnici, na primjer. Dakle, zaboravljamo da su vakcine napravljene pre svega da špeče komplikacije, i to najteže komplikacije. Tako da ta priča da se prirodnim imunitetom zaštitimo od COVID-a je katastrofa.
Vukomanović ističe da trudnice nisu u riziku od pobačaja ukoliko se vakcinišu protiv virusa korona.
Ako neko planira trudnoću, baš treba da se vakciniše pre toga da zaštiti i sebe od oboljevanja i svoju bebu. Jasno je pokazano na uzorku između 16 i 49 godina, nikad nije kasno 49 godina, jer je za trudnoću, dakle se pokazalo da nema rizika i da nije povećan rizik. Od tada praktično sve svetske velike asocijacije koje se bave vakcinacijom, koje se bave trudnoćom, dakle ginekološke asocijacije, akušerske, preporučuju da se trudnice vakcinišu. To naravno važi za dojilje, ako majka doji, treba da se vakciniše. Ne može da smeta, može samo da pomogne bebi.
Kako se približavamo zimskom periodu, raste zabrinutost u stručnim krugovima zbog mogućnosti da dođe do sudara virusa korona i gripa. Zato je vakcinacija ključna, smatra Vladimir Petrović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
Rekao bih da sam zabrinut ukoliko nam se pojavi grip, jer rezervoari infekcije i motor epidemije kod COVID-a su osobe sad u ovom trenutku 20 do 39 godina, koji zaražavaju starije, koji nakon toga mogu da umru, posebno ako su nevakcinisani, hronične bolesnike koji imaju 7 puta veći rizik od smrtnog ishoda od zdravih osoba, dok, kad je u pitanju grip, motor epidemije su deca, i to pre svega deca školskog uzrasta koji opet zaražavaju starije, i ako nam se te dve stvari poklope, mi ćemo imati mešanu infekciju s kojom ćemo imati daleko veći mortalitet nego što imamo u ovom trenutku.
Virusolog Ana Banko kaže da je za povećanje obima vakcinacije u našoj zemlji neophodno primeniti sve mere koje su dale rezultat u evropskim zemljama. Dodaje da je za nizak odziv mladih na vakcinaciju kriv nejedinstven stav medicinske struke. Zaključuje da bi trebalo da se razmišlja o edukaciji mladih o značaju vakcinacije kroz obrazovni sistem.
Now I'm trying to make sense of what you don't remain. Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Tema emisije U središtu pažnje, aktuelna epidemijska situacija i komplikacije produženog COVID-a. Stručnjaci upozoravaju da 3-5% pacijenata ima životno ugrožavajuće komplikacije COVID-a koji mogu da ostave dugoročne posljedice po zdravlje, zbog čega te osobe moraju da dobiju trajnu medicinsku terapiju. Zašto se neki ljudi ne oporavljaju od koronavirusa, koji su najčešći simptomi produženog COVID-a? Koliko traju posljedice preležane korone? O tim i drugim pitanjima razgovaram sa doktorom Dušanom Popadićem, profesorom Medicinskog fakulteta. Profesore Popadiću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima emisije.
Hvala. U Srbiji je, da krenemo od podataka, činjenica je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka epidemije, skoro 8.500, a danas je zaražena 8.171 osoba. Kako komentarišete sve veće epidemijske brojeve?
Pa, potpuno je jasno, znači virusa ima mnogo u spoljašnjoj sredini i u prostorijama u kojima se ljudi zadržavaju. Imamo veliki procenat nezaštićenog stanovništva i potpuno je očekivano da se virus među tim nezaštićenim osobama tako lako širi. I otud nam i toliko veliki brojevi.
Da. Mnogi se ne oporavljaju posle preležene korone. Šta je zapravo produženi COVID? Kako to objašnjavate?
Pa ja nisam lekar kliničar, ja sam imunolog i bavim se bazičnom imunologijom, ali postoji mnogo razloga zbog čega se ljudi ne oporavljaju tako brzo od teške akutne virusne infekcije kakav je COVID-19. Znači, dolazi do velikih oštećenja tkiva koja sama po sebi mogu da odnesu pacijenta, a s druge strane, ta oštećenja tkiva mogu da pokrenu različite procese koji se onda manifestuju tim produženim COVID-om.
Koji je u najvećem riziku, po vašem mišljenju, od dugoročnih posljedica?
Pa ja mislim da je najveći, ko je u najvećem riziku ili da. Koji je najveći rizik?
Pa i jedno i drugo je bitno.
U najvećem riziku su oni koji su imali tešku formu COVID-a, naravno, zato što kod njih je došlo do najvećih oštećenja tkiva, a s obzirom da oštećenja nastaju na endotelu, to je onaj sloj koji sa unutrašnje strane oblaže krvne sudove, jasno je da praktično svaki organ može da bude zahvaćen. Krv donosi kiseonik, donosi različite hranljive materije. Ako dođe do oštećenja krvnih sudova, odnosno do tog sloja endotela koji oblaže unutrašnjost krvnih sudova, onda je jasno da svi organi mogu da budu zahvaćeni. Najveće oštećenje očekujemo na onim organima koji su najbolje vaskularizovani, a to su mozak, bubrezi, jetra, srce, pluća.
Postoje li neke mere predostrožnosti kako do komplikacija ne bi došlo?
Postoji. Odlična mera je vakcinacija i druga je pridržavanje nespecifičnih preventivnih mera. Znači, to je držanje razmaka između osoba, tako i nošenje maske, i na taj način sprečavamo da se zarazimo, što apsolutno onda smanjuje mogućnost da dobijemo COVID, pa i komplikacije u vidu tog produženog COVID-a.
Srbija je među prvim zemljama u Evropi i u svetu po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 ljudi. Profesore, da li je ovo epidemija nevakcinisanih?
Pa tako kažu oni koji rade u crvenim zonama, da najteži pacijenti su oni koji nisu vakcinisani. Ima i onih koji su vakcinisani, ali oni prolaze sa manje komplikacija i manje ukupnog napora lekarskih ekipa da potpomognu njihovo izlečenje.
Da. Ko treba da primi treću dozu vakcine?
Ja bih savjetovao svakom ko se vakcinisao da primi i treću dozu vakcine.
Zbog čega?
Zbog toga što treća doza vakcine osvežava imunski odgovor koji smo već imali i to osvežavanje ide sa neuporedivo manjim rizikom nego ukoliko osvežavamo imunski odgovor kroz kontakt sa virusom.
Da. U prethodnim prilozima čuli smo podatak da vakcinisani imaju 11 puta manju šansu od smrtnog ishoda nego nevakcinisani. Da li su ljudi svesni toga? Kako objašnjavate ovako veliki procenat nezaštićenog stanovništva?
Ja stvarno ne umem to da objasnim. Znači, mi smo na vreme dobili vakcinu, odnosno, ajde da kažemo, dobili smo vakcinu mnogo pre nego što sam ja i u svojim najluđim snovima mogao da sanjam da će da bude. I dobili smo je u dovoljnim količinama. Praktično, mi od aprila meseca imamo dovoljne količine vakcina da se vakcinišu svi koji mogu da se vakcinišu, a to je praktično bila populacija starija od 18 godina. Zatim je legislativa izmenjena da mogu da se vakcinišu i oni koji su stariji od 16 godina, sada je to spušteno na 12 godina, znači svi mogu da se vakcinišu, sve te kategorije stanovništva mogu da se vakcinišu. Zašto se ne vakcinišu, ja to stvarno ne znam, niti mogu na bilo koji racionalan način da objasnim.
A šta je vaša poruka za ljude koji su još uvek u dilemi?
Poruka je vrlo kratka, vakcinišite se. To je pre moguće.
U toku je prijavljivanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Mnogi su u dilemi takođe da li posle treće doze, booster doze vakcine protiv korone, smeju da prime i vakcinu protiv gripa. Šta je vaša preporuka?
Smeju da prime vakcinu protiv gripa. To nema nikakvo interferencije jedno sa drugim. Prema tome, sasvim slobodno mogu da prime vakcinu protiv gripa.
Šta su do sada pokazale aktualne studije? Kojom vakcinom se treba vakcinisati u trećoj dozi?
Najveću efikasnost do sad su pokazale vakcine zasnovane na RNK tehnologiji, a bukvalno u stopu ih prate vakcine koje su zasnovane na adenovirusnim vektorskim nosačima. Prema tome, to su superiorne vakcine. U ovom, što se naše zemlje tiče, u ovom trenutku to su Pfizerova vakcina, Comirnaty od RNK vakcina, uskoro stiže i Moderna vakcina, recimo negde u oktobru, a od ovih vektorskih vakcina to su Sputnik V koji proizvodi Ruski institut Gamaleja i Covishield koji proizvodi AstraZeneca.
Koliko je vremena potrebno da se izgradi imunitet?
Ono što se smatra statistički da je dovoljno vremena prošlo, to je 5 nedelja, odnosno 2 nedelje od primanja druge doze vakcine.
Da.
U slučaju AstraZeneca je to nešto duže, zato što se AstraZeneca primala druga doza nakon 12 nedelja i u tom slučaju je pokazala najbolju efikasnost.
Mnogi na svoju ruku proveravaju nivo antitela. Kako to komentarišete?
Pa ja sam barem nekoliko desetina puta u raznim medijima izneo da ja smatram da to ne treba da se radi na svoju ruku, zato što taj koji radi na svoju ruku neće umeti da protumači ovaj rezultat koji dobije. On će dobiti pozitivan ili negativan rezultat, dobit će eventualno nekakav broj pored toga, ali dalje sa tim brojem ne zna šta može da uradi. I niko ne može u krajnjoj liniji ni da mu kaže šta taj rezultat u suštini znači, prema tome nema nikakvog smisla raditi te analize.
Zvanično novih mera nema, očekujemo sednicu kriznog štaba, najavljuju se mogućnost uvođenja COVID propusnica koje bi omogućavale ulazak u restorane, klubove, kafiće ukoliko su ljudi vakcinisani. Kako komentarišete uvođenje COVID propusnica kao meru o kojoj se priča?
Da je to dobra mera i svakako će smanjiti prenošenje virusa, odnosno zaražavanje u onih osoba koje su već vakcinisane, a kojima bi koji bi mogli da dobiju bolest usled proboja imuniteta.
Da.
Znači,
da.
Pozitivno gledam na uvođenje tih COVID propusnica.
Da li bi ili da li će sama najava COVID propusnica stimulisati mlade ljude da se vakcinišu?
Nisam siguran da će ih stimulisati, možda u njima proradi nekakav inat da baš zbog toga neće da se vakcinišu, ali makar oni koji imaju COVID propusnice i koji budu bili na tim mestima za koje je potrebno pokazati COVID propusnicu da bi se ušlo, bit će zaštićeniji.
Da. I da razgovor prosto zaključimo pitanje s početka. Da li su ljudi svesni opasnosti od COVID-a, velike smrtnosti, pa i tih podataka statističkih da 3-5% pacijenata ima životno ugrožavajuće komplikacije koje mogu da ostave dugoročne posledice?
Pa, znate kako, ja mislim da 3-5% kada bude prošla pandemija i kada se budu sabirali brojevi, vidjet će se da je u stvari 3-5% umiralo od COVID-a. A da će procenat ovih koji imaju nekakva dugotrajna oštećenja zdravlja biti mnogo više.
Da, koje biste vi još mere preporučili u borbi protiv COVID-a osim ovih koje se primenjuju? Šta treba da preduzmemo kako bi se smanjila ova kriva koja je već u četvrtom talasu došla do alarmantne jedne situacije?
Samo zdrav razum. Znači, zdrav razum nalaže da se svako vakciniše i da se drži tih opštih preventivnih mera. Nošenje maske u zatvorenom prostoru i izbjegavanje nepotrebnog zadržavanja u neprovetrenom zatvorenom prostoru. I naravno, ako je moguće, držanje razmaka između onih koji se nalaze u tom prostoru.
Kako da mi vakcinisani sačuvamo svoj imunitet?
Pa naš imunitet je takav kakav jeste i ne propada on tek tako lako. Znači, imunitet je kod većine nas dobar. Nema tu sad nekog specijalnog recepta za održavanje tog dobrog imuniteta. Znači, ponašati se bukvalno zdravorazumski. Normalno se hraniti, normalno se oblačiti, normalno vežbati, znači neka fizička aktivnost, ne iscrpljivati se previše, je li tako? I to je otprilike to. I pametno se ponašati. Skladno ovim protivepidemijskim merama.
Šta je u ovim jesenjim danima najveća opasnost po imunitet, osim COVID-a, kod nevakcinisanih?
Pa nema tu pa nikakve opasnosti po imunitet. prosto vi kad...
Zbog veće koncentracije virusa.
Ne zaražavaju se ljudi zbog toga što im je slab imunitet.
Nego? Obično misle da im je, kako se to kaže kolokvijalno, pao imunitet.
Nije im pao imunitet, nego oni prosto nisu imuni na virus, a sretnu se odjednom sa velikom količinom virusa i naravno to dovede do bolesti. Znači njima je imunitet sasvim normalan, ali osoba koja je naivna za neki virus, koja nije prethodno bila u kontaktu sa tim virusom, ne može da ima imunitet na taj virus.
Da.
Imunitet se stiče tek kontaktom sa virusom. E sad, one osobe koje budu u kontaktu sa malom količinom virusa, one imaju vremena da izgrade imunitet koji će ih zaštititi od razboljevanja ili od teže forme bolesti. One osobe koje u jednom trenutku prime, unesu u svoj organizam veliku količinu virusa, potpuno je jasno da će se razboleti i da će imati teži oblik bolesti.
Da. Profesore, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama, doviđenja.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender porque esta es la realidad del web tramo
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
When the moon's on the moon.